Kitunzi 12. Ngero ndi Maria. Tsopano ndidzakuuzani umo Yesu anabadwa. Anadza kudziko lapansi kudzakwaniritsa pangano la Mulungu kwa Adamu ndi Hava, kuchotsa tchimo. Tsiku lina ngero wa Mulungu anadza kwa namwali wotchedwa Maria. Ngero anati, Mzimu woyera wa Mulungu udzakupangitsa kukhala ndi mwana wa mwamuna. Mwanayo adzakhala mpulumutsi amene analonjezedwa ndi Mulungu. Umutche mwanayo Yesu. Yesu ndiye amene adzafafaniza tchimo lake la dziko lapansi. Ngero anaonekeranso kwa Yosefe amene anatomera chibwenzi kwa Maria kuti akhale mkazi wake. Namuza za mwana amene Maria adzakhala naye. Maria analibe namwali osadziwa mamuna pamene anabala Yesu.